Na Rumboia, banda baile a salto.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Pontevedrés Banda Baile a Salto naceu en xuño de 2011 con motivo da súa participación no 6º Festival Folk de Muxía. Comezou a súa andaina coa única intención de conseguir a interacción co público. Unha das súas premisas era "Hai que bailar". E para iso, imos a escoitar de seguido a seguinte peza. Vai de Polcas, unha suite de polcas que de seguro nos fará mover os pés. Banda Baile a Salto é un proxecto froito das inquietudes de seis músicos de diferentes estilos, na busca dunha linguaxe única. Cun repertorio alegre, desenfadado e aliñado polo toque persoal de cada un dos seus compoñentes, preséntanos a súa proposta. E dela, escoitamos de seguido a peza Carelle. ademais dun profundo coñecemento sobre a música tradicional galega e unha particular visión artística, o seu gusto e coñecemento polas músicas doutros países e estilos fan que a banda Baila Salto se converta nun proxecto apetecible e inetiquetable, música do mundo feita no noso país. E rematamos esta rumboia escoitando Arnoia, un pasacorredoiras imprescindible no repertorio desta banda. E con banda Baila Salto, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.